Počet ćemo sa jednom kratkom reportažom koja se tiče dolaska patrijarha Moskovskog i sve Rusije Alekseja II. U Beograd. On će biti u Beogradu dan dva, a izgleda da je glavni cilj njegovog putovanja ipak Sarajevo.
Jedan ruski pisac pominje kako je patrijarh Arsenije Čarnojević u teškoćama poseobi u Austriju, obraćao se Rusiji za posredovanje kod austrijskog dvora. Vreme je bilo teško i za Rusiju i ona nije to mogla učiniti. Ali pisac podvlači da su srpski patrijarh i srpski narod to razumeli i nisu prestali gajiti prema Rusiji osjećanje dubokog prijateljstva i bratske ljubavi.
Živelo rusko srpsko bratstvo!
Živelo!
Patrijarh Moskovski cele Rusije Aleksej II. Nas je juče tešio da je Ruska Duma usvojila jedan zaključak u kojem traži da se ukinu jednostrano, da se ukinu sankcije protiv Jugoslavije. Međutim, čak i on morao znati da ne možemo nasedati na takve priče jer to praktično ništa ne znači. Treba to da aminuje Jeljcin i gornji dom Ruskog parlamenta, a oni to očigledno neće. Jeljcin je nas upozorio da se sa Rusijom mora govoriti na vi. A mi smo u poslednje vreme mnogo ih tapšali po ramenu i bili na pertu. Inače, gospodin Aleksić će zajedno sa patrijarhom Pavlom ići u Sarajevo, kao što sam rekla, odnosno najavljeno da će biti tamo utorak i da će se sastati sa zagrebačkim kardinalom Franjom Kuharićem i poglavarom islamske verske zajednice Reis ul Ulemom Mustafom Cerićem. Odići će u Sarajevo, a tamo su na obroncima obližnjih planina, na Palama, u jednoj romantičnoj atmosferi, nedavno razgovarali Momo Kapor i Nikola Koljević o Šekspiru.
Dragi profesore, ne liči li vam sve ovo na neki uvod u jednu veliku Šekspirovu tragediju?
Pa moram reći da mi je Šekspir, nažalost, pogotovo njegove tragedije, često padao na pamet u dugim ratnim noćima i u različitim ratnim situacijama. Ja sam čak imao jedno osjećanje da što se tiče te nesreće koja se zove rat i psihologije koju čovjek dobija u ratu, da nema u modernoj literaturi ni jedno delo koje se približava opisu stanja do kojeg čovjek, posebno čovjek ogreza u zlu, može da dođe, kao što je Macbeth. U Macbethu ima jedan strašan stih koji govori o tački neosjetljivosti do koje je stigao. Kada mu jave da je umrla Lady Macbeth, on kaže: mogla je umreti kasnije, bilo bi vremena za tu reč. Što eto govori o tome da li sada ili sutra, svejedno, kad je onako ništa ne osjećam. A onda dolazi jedan strašan stih koji govori o tome kako relativno normalan čovjek možda malo više ambiciozan nego mnogi, dolazi do situacije kada kaže: dok gledam žive, lepši su s ranama. Dakle, on dolazi do situacije da drugog čovjeka doživljava kao spektakl, malte ne color by technicolor, gde mu to jedno koljačko opredeljenje predstavlja izvesnu posebnu estetiku. Mislim da niko nije u modernoj literaturi, bar ja ne znam, pokazao kako se od normalnog čovjeka stvara takav čovjek koji može da ubija i da kolje i da tu nalazi čak određenu estetsku kategoriju.
Connect them, dry bones, easy, go, connect them, dry bones, easy, go, connected them tribones, now hear the word of the Lord.
Već je napravio sliku o Srbima iznad Sarajeva na ivici ovih brda, kao divnim goštacima koji napadaju neki urbani mentalitet u tom lepom gradu, ruše ta umetnička dela arhitektonska u njemu, zaboravivši pritom, a i mi smo, čini mi se, zaboravili da to kažemo, da smo mi manje više svi iz Sarajeva, da smo mi u stvari izgnani na obronke ovih brda na ivici tog Karakazana, kako ga je zvao pokojni Nika Miličević, Kazana u kom ključa koji sada eksplodirao, i da jedna od cena koju ovde ljudi plaćaju, a to je ogromna cena, to je što su se odrekli svog suštinskog posla. Naprimjer, dr. Radovan Karadžić odrekao se pisanja poezije i odrekao se svog psihijatrijskog zanata. Dr. Koljević je ostavio nezavršen rukopis knjige o Šekspiru, koja će sigurno biti bolja od Jan Kotove, Šekspir naš savremenik. Šta je ta cena? Kako ste se vi osjećali? Kako se sad osjećate pred svojim nedovršenim rukopisom?
Pa moram da krenem da se, ja osjećam da se meni i moj rukopis u mnogim delovima počinje da dešava. Od početka ovog rata, što je Milković govorio, osjećate se stiha, sad moje reči traže moju glavu. Ovde to zaista je i bukvalno. I kad sam prvi put imao susret na muslimanskoj barikadi sa trojicom ljudi koji su držali uperenu cev, bili smo ja i Rajko Kušić, čovjek koji me je pratio odavde, koji je tog dana bio i zarobljen. Možda me donekle spasao i Šekspir. Ja sam im rekao da ne treba da glume nikakve naročite uloge. Oni su imali čarape na glavi, da mogu da skinu maske i da im nisu potrebna tri pucnja, dovoljan je jedan.
Glumci su stigli sire sa čarapama.
Jeste, glumci su stigli. Ako pogledate Hamleta, čovjeka kome mnogo više pristoji knjiga nego mač o bedru, dobija jednu strašnu osvetničku situaciju gde treba odmah da osveti svog oca. Što, zašto on jednostavno nije spreman? I nije slučajno što Hamlet na kraju kaže biti spreman, to je sve. To govori čovjek koji dotad nije bio spreman. Jeli? Dakle, mislim da je Šekspir otkrio tu, počeo da gleda, posmatra život kao strašnu dramu svakog od nas, koji ima svoje biće, ali mu život neprestano zadaje drugu ulogu.
Well, your toe bone connected to your foot bone connected to your heel bone connected to your ankle bone connected to your leg bone connected to your knee bone connected to your thigh bone connected to your hip bone connected to your back bone connected to your bone connected to your neck bone connected to your head bone. Now hear the word of the Lord.
Lagano sneg na malu prestonicu sveta prekrio jednom filozofskom belinom pred kojom smo uvek uznemireni i u nedoumici šta sa njom da uradimo. I sve se čini kao da je ovo jedan esej doktora Koljevića o nekoj Šekspirovoj drami, ali u kojoj hoće da nas ubiju. Bog je izgleda na našoj strani, poslao je niske oblake i maglu, neće moći baš ništa da pogode. Ali me zanima, vi ste pomenuli i peti čin u Šekspirovim dramama. Da li se mi nalazimo na pragu tog petog čina kad se zavesa otvara?
Pa meni se čini da se približavamo kraju. Naravno, lepo bi bilo da je taj kraj bio već na početku, ali Hamlet kaže, naši početci ne znaju naše krajeve, i nama se to isto desilo, niko nije ovo slutio. Međutim, Hamlet kad uđe u akciju, a to se nama desilo kad smo morali početi da se branimo, isto tako kaže da ima nekog proviđenja i u padu jednog vrapca. Ako neće biti sada, bit će posle. Biti spreman, to je sve.
Kto smet deca mene na mom putu.
Ona što tebe je ugušit morala u svojoj kletoj utrobi, da sva umorstva tvoja smete i jadniče.
Zatrobi trobljo, udri bubnju, da Bog ne čuje te klevetnice kako pogrđuju pomazanika Božijeg. Udri velim!
Kad se ubio, pričaju, na stolu je gorjela zadnja cigareta i soba je bila ispunjena dimom baruta 9mm kolta, kojim je inače iza portala dočaravao Norfolkove topove, zadnje urlike prije Richardove smrti. Kad se ubio, pričaju da pismo nije ostavio i ni sa kim se nije oprostio. Samo je, pričaju, tog jutra sve radnike u kazališnom bifeu zadnjim pićem počastio i sa smješkom u podrume teatra otišao. U maloj sobi, pretrpanoj umjetnim ružama i oružjem, gdje je većinu dana provodio, što je zadnje pomislio kad se ubio, pričaju da je tog jutra svu rekvizitu za večernju predstavu na mjesta složio i sitne dugove uredno platio i još se, tako pričaju, u bojni oklop Richarda III. Obukao i krunu na glavu stavio, sva zrcala prema sebi okrenuo i u lijevu sljepočnicu pucao kad se ubio. Tog jutra je ožujskog pivo posljednje ispio, konzervu sardina i malo jegera na stolu ostavio, kišu na zamagljenim prozorima nije opazio i nije se ničem radovao kad se ubio. Uvijek je šutio, malo s kim govorio. Godinama nepokretnu ženu njegovao, s nikakvom plaćom kraj s krajem vezivao, u podrumu teatra život živio i nikoga ni za što nije krivio kad se ubio. Na sastanke nije hodio, nijednog saveza pobornik nije bio i nikoga ništa nije molio kad se ubio. Samo je, tako pričaju, jednoga jutra glavu topovskom salvom Richarda III. Raznio.
Fantom slobode.